Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Luco, capitro 2, verso i 41 gis 52. Post tritagoi Iosefo cae Maria trovis Jesuon en la templo. Lia patrino diris al li, Filo, cial vi tiel agis contra uni? Cae li diris al ili, cial vi sercis min? Ciu vine sciis che mi devas esti en la domo de mia patro? Maria conservis ciuin tiuin diroin en sia coro. La Evangelio, presentante al ni la sperton de Cristo, quio eniras concretan homan familion, traitas realisman bildon pri la plei diversai eventoi quio concernas la vivon de familio. En la familio ne cio estas idilia, pazza, tranquilla. La vivo de familio travivas ancau suferon, malfacilagioin, crisoin, disigioin, migradoin, foreston el gepatroi. En la sancta familio, sam kiel en ciu familio, estas gioioi cae suferoi. En gi maturigas gioiai cae malgioiai eventoi por ciu elegiai membroi. La momento, ciam la voio de la filoi disigas el tiu de la gepatroi, estas uno e la plei gravai cae decidodon. En la historio de familio. Post la retrovo en la templo, Maria cae Iosefo silentas, ne contraustaras la electon de Jesuo. Tiu estis electo, quiu shaine forigas ilin e la vivo de ilia unica filo, electo marcita de larmoi, sed acceptita de ili, char gi estas la volo de Dio. Bonvenon, caregai gefratoia, alla elsendo in Esperanto numero 4200 de Radio Vaticana, dimance la 27 de decembro 2009. Ni presentas la letterkeston pri la tuta finigianta iaro. En 2009 ni faris 166 elsendoin, inclusivante tiuin devenontai mercredo cae jaudo. En tute temas pri 24 horoi cae 15 minutoi. La unua monato de 2010 havos 24 elsendoin en Esperanto, cun extervitza programo vendredon la unuan de januaro. Por la realigo de la elsendo i dum 2009 cun laboris Carlos Arandrea cae pastro Stefano Oaks-Tipples. La jauda rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vidpuncto estis redactita de pastro Battista Cadei. Venontan jaudon surondigios l'asta texto. Venontiare facte la rubrico consistos el ripeto de quelcai interessai eseoi e la longega serio. Pastro Cadei scribis, mi ne povas redact enciclopedion, cae ne plu vercos novain textoin. Compreneble ni daure respondos al eventualai tem proponoi. Ni ancau sciigas che la unuan cae sesan de januaro la latin lingua meso il sendata de Radio Vaticana en havos biblian legajon en Esperanto. La fina statistico pri ciui letteroi sciigas che en 2009 ni ricevis 251 letteroin el 12 landoi. La plei altan nombron da letteroi ni ricevis el Ceca Respublico, 82, sequas Germanio, 48, Pollando, 23, Bulgario, 20, Italio, 17. La aliai landoi el ciui alvenis paperai correspondagioi estas Belgio, Brasilo, Britio, Butano, Estonio, Francio, Greclando, Hispanio, Hungario, Coreio, Cubo, Nederlando, Norvegio, Turchio, cae Usono. La ret postai messagioi dum 2009 estis 187, tiel che la globala nombro da ricevitai correspondagioi estas 430, minus 129 compare cun 2008. Ni shuldas dankemon pro la constanta auscultado cae correspondado al multai. Unue al signoro Miloslav Svacek, quiu ciare estis la plei al scribema auscultanto, cun 15 paperai correspondagioi. Dankon al signoro Anton Kronshage, 23 letteroi, Jeje Patera, 12, Leopold Patek, 13 ret postai messagioi, al Carlo Geloso, Marian Uaba, Franciska Bardetska, Roman Jezman, Henrik Gigo, quiu sendas somo so messagioin. cae tiel plu, cae tiel plu. Ancau dankon al tiui multai auscultantoi, ciui, kvankam sen sendi leteron, constante auscultas niein elsendoin, cefe per podcastoi. Al ciui ni esprimas veran dankemon, cae permesu che ni sendu specialan saluton cae tut coran amican rememoron pri persono, cara al ni cae al ciui esperantlingvai elsendoi, professoro doctoro Rokuro Makabe, esperante che citiu nia saluto povu atingilin. La ierfino estas periodo ciam oni cutimas intershangi bondesiroin, cae multae atingis nin pere de ret posto, accompanatai de belegai bildoi cae diapositivoi, cefe tion faris signoro João Baptista Olivi, el Brasilo. Roman Eschmann bondesiris per unu sia foto e la crisnasca sancta meso en lia urbeto Cosmonosi en centra Bohemio. Marek Blahusch sendis desegnon de crisnasca arbo ornamita cun ciui aludo signoi pri la adresatoi. Mariusz Domaszewicz sendis interretan ligon al siai crisnascai cantoi, auscultablai pere de Eternity. Per interreta bildcarto, felician crisnascon, sanoin, pazzoin cae felicioin, desiris Khan Zamur el Turchio. Signoro Marian Zdankovski, quiu sin difinas ateisto, scribis, Gecarai, ocase de cristana festo, crisnasco, cae iarsangio, existas agrabla cutimo bondesiri cion bonan uno alalia. Do, mi bondesiras cion, cion vi desirus al vi mem. Agrablain, gioio plenain, crisnascain festoin, cae felician, prosperan, dibenitan, novan iaron 2010. Bondesiris Georgo Kilianski. Al vi ciui, antau cae mal antau la microfonoi, cae ciui la viai, mi desiras gioigan crisnascon, cae bonan, belan, sanan, success, cae gioio plenan, novan iaron. Core, cae amiche, Tobias Meissner. Marco Politi, el Italio, cune cun siai bondesiroi, esprimis ancau dankoin, char niai elsendoi ebligis al li ec contacti la internazian lingvon. Bondesiroi, ligitai cun la actualezzo, sendis signoro Miloslav Svacek. Caregai, crisnascan cor saluton cae gioion pro la naschigio de di infano Jesuo. La bedaurindan hierauan noctan accidenton, ciu certe malgioigis multain hom coroin en la tuta mondo, alternigis la hodiaua messaggio urbi et orbi, ciu gioigis la hom coroin, ancau de la tuta monda esperantistaro, pro la bondesiroi de la papo ancau en esperanto. Dankegon, finas signoro Svacek, alla oferemai italai gesamideanoi, ciui per paneloi cun surscribo esperanto, pruvis che la internazia lingvo plu existas, cae disponigas sin por l'abono de la homaro. Ni daurigos legi via in bondesiro in venontan mercredon, sed ni volas fini per egai gratuloi. Ann cae Bruno Masala cun Elisabeth cae François annonsis la nascigion pasinte lunde de nova frato. Li ricevos ciel unuan nomon Gaetanon. Sancta Gaetano, au Caietano, detiene, itala pastro della dexesa iercento, estis membro de nobela familio. Unue li farigis secretario in Vaticano, cae post quelcae iaroi, sequvante sian coron, li cion forlasis. Disdonis sian tutan havajon al malriciuloi, cae visitatis la miseruloin, balais la hospitaloin, prisorgis la senesperain malsanuloin. Cun sia amico, estonta papo Paolo Lacvara, li creis pastraran instituton, la Teatanoi, cun tia viv regulo. Li estas crom nomata la sanctulo della providenzo. Multe da diai benoi al Gaetano Masala cae alla tuta familio Masala. Ni esprimas nia in gratuloin cae simpation. Caregai gefratoi, gis reaudo venontan mercredon. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.